2024 Liepos 17 dieną minime monsinjoro Alfonso Svarinsko 10-asias mirties metinės. Kviečiame pasiklausyti Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homilijos bei profesoriaus Marijos Horiačio pranešimo Josifas Lipi ir Alfonsas Svarinskas, dvasinės draugystės ir krikščioniško liudijimo totalitarinio persekiojimo sąlygomis pavyzdys iš laisvės kovotojų atminimo šventės, vykusios monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame didžiosios kovos apygardos partizanų parke.
Brangieji, nepaprastai simboliška ir gražu, kad šių dviejų bičiulių Kristaus mokinių minėjimą sujungė šis mūsų susitikimas šiame parke, kuriame prisimename ir mūsų monsinjorą Alfonsą Svarinską, minėdami 10-asias mirties metines, bet taip pat ir didį kardinolą Josef Slypį, Ukrainos didvyrį, kuris 40 metų mirties metinės minint ženklu tapo šis kryžius šiame parke, kuris skirtas įkvėpimui, paguodai, kad esame didvyrių žemė ir kad jie mus užtaria danguje. Šiandien Evangelija kalba apie Jėzaus kvietimą skelbti gerąją naujieną mokiniams, siunčiant juos po du. Tie du broliai ir jų misija susijungė ir susitiko kalėjime, lageryje, kur Kristaus mokiniai buvo giedrai vienas kitą sutikę, vis į atmintį grįžta, kaip monsinjoras Svarinskas pasitiko areštuotą kardinolą kalėjime ir jų susitikimo pirmieji momentai buvo tokie. Monsinjoras Svarinskas tarė: eminencija, esate areštuotas, sveikas atvykęs, sekute paskui mane. Palydėsiu jūs į įkalinimo vietą. Įsivaizduojat, kokia tų žmonių nuotaika, kokie jie buvo, kaip čia pasakius, linksmi ir nesuvaržami, jie turėjo tą Kristaus dvasę, kuri dovana buvo jiems pagal šiandienos pirmąjį ir antrąjį skaitinį. Pirmajam skaitinyje mes girdime apie pranašą Amosą, kai jis yra išvaromas į savo žemės, dink iš čia, čia karaliaus valdžia, tu mums neaiškink apie jokius dievus ir atsivertimą, tau čia ne vieta. Išvarytas pranašas vėliau buvo besas tikslus ir teisingas, kai tauta ištiko išbandymas ir pateko į Babilonijos nelaisvę. Visi klydo, jis buvo teisus, išvelgęs pavojų drąsinę žmonės. Antrajam skaitinyje apaštalas Paulius kalba apie tai, kad krikščionis yra žmogus, kuris palaimintas Kristuje, visokeriopę dvasinę palaimą danguje, dosniai apdovanotas malonė ir išmintimi, ir išgirdęs tieso žodį, įtikėjęs juo, yra paženglinta šventąja dvasia. Tik taip gali paaiškinti, iš kur ta drąsa, stiprybė ir giedruma širdyje, skelbiant labai sunkiais laikais Dievo žodį. Juk jų misija buvo, tiesą sakant, neįmanoma. Ta karo okupacinė mašina visus trynė be gailesčio. Ir jie vis dėlto buvo tie, kurie stojo ir kalbėjo tieso žodį. Ir nebijojo kalėjimo, nebijojo tremties, nebijojo mirties. Iš kur tai, jei ne Dievo dvasia ir jo dovanota galybė iš aukštybių, įgalinanti žmogų pakartoti tiesiog kryžiaus kelią ir atiduoti savo gyvenimą už laisvę, už tiesą, už viešpatie žinę. Man labai jaudina pasakojimas, ką reiškia giedro širdies žmogus ir kokia dvasia jame, kai išgirdau liūdėjimą, kai mūsų eminencija Sigitas buvo pastiprintas, padrasintas ir sutvirtintas, išgirdęs KGB kalėjime Vilniuje, garsiai giedant Alfonsą Svarinską ir kalbant rožinį, kad girdėtųsi per kolidorius. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Eminencija girdėdamas tuos žodžius, nors ir monsinjoras Svarinskas nežinojo, kad tuo metu kalė kardinolas, vis dėlto nujautė, kad taip gali būti ir drąsiai meldėsi viso kalėjimo sienas, drebindamas maldą. Eminencijai tai buvo sutvirtinimo malda, žodis ir įkvėpimas tokio gurkšnio, oro laisvės, viskas bus gerai, Dievas su mumis. Šitokios giedros brangieji ir laisvės šiandien mes turime mokytis. Juk šie mūsų didvyriai rodo, kad įmanoma suspaudimo sąlygą skelbti tikėjimą ir nesmurmėti, kad tokie laikai šiandien visi taip daro, kad nėra kas pritartų, mūsų mažėja. Toks niurnėjimas mūsų didvyrius būtų pražudęs. Jų buvo nedaug, bet jie buvo stiprūs viešpatyje. Ir jų liūdėjimas tapo mums neįtikėtinu padrasinimu, kad Dievas veikia skirtingais būdais, pačiose nuožmiausiose sąlygose galingai, stipriai ir giedrai. Šis brangieji Evangelijos žodis, kuris mums kalba apie tris dalykus, tebūna padrasinimas. Pirmiausia, skelbti tikėjimą mūsų laikais, mūsų metu. Nebijoti būti tiesoje ir drąsiai ją liūdit. Neprisirišti prie rūpešių. Tas neimkite palaidinės ir taip toliau kalba, kad rūpešiai gali žmogų taip įpinti, kad jis tampa nelaisvu. Rūpešiai yra kliūtis. Atvirkščiai, laisvė mus neša tada, kai mes neprisirišam prie šio pasaulio įvairių detalių, buities ar kitų ir žinome, kad galime skelbti viešpatį ir tada, kai atrodo, yra nelaikas. Ir štai ištverti nesėkmę. Dar vienas mums labai svarbus pamokymas iš šiandienos ir Dievo žodžio ir mūsų didvyrių. Laiške korintiečiams Paulius apaštalas sako, todėl aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tą silpnumu paniekinamais bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. Įsipildė Dievo žodis monsinjoro Svarinsko ir kardinolo Jozef Slypi gyvenime. Tai įsipildo ir šiandien. Esame galbūt nedidelė grupė tikinčiųjų, kartais jaučiamės išgazdinti, bet mūsų gale, ne mumyse, ne mūsų išmintyje ar skaičiuose, bet viešpaties dovanotoje dvasioje, kuri per krikštą mumyse skleidžiasi, kai mes ištariam viešpatie. Taip, veik, tu esi mano gyvenimo šviesa, tu esi mano gyvenimo tikslas, todėl būk manyje, sustiprink ir vesk mane per šį gyvenimą į tavo džiaugsmo dangų. Amen.
Girdėjote Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homiliją. Netrukus profesoriaus Marijos Horjačia pranešimas Josifas Lypiai ir Alfonsas Svarinskas, dvasinės draugystės ir krikščioniško liudijimo totalitarinio persikėjimo sąlygomis pavyzdys.
Jūsų ekscelencijų, biskupai, mėly kunigai, gerbiamieji Ukmergės vadovai ir visais jos šventės dalyviai. Ačiū už galimybę būti jame gracijame Partizano parke ir pasidalinti savo mirtimis apie jums ir jums, ukrainiečiam, labai brangius monsinjorą kunigą Alfonsą Svarinską ir kardinolą Josif Slipai. Šiemet minime 10 metų nuo Alfonso Svarycko mirties ir 40 metų nuo Josifo Slipai mirties. Šios dvi didžios istorinės išmenybės yra išvermingos kovos su bedieviška represinė sovietinė sistema simboliai. Patyrė persekiojimus ir kančias, jie abu išėjo nugalėtojai. Ir šiandien Josifo Slipai garbai skirto paminklinio kryžiaus didžiosios kovos apygardos partizano parke pašventimo dieną. Dera pagerbti jų dviejų atminimą ir priminti dviejų didžių asmenybių ir dievo tarnų draugystę ryšį. Slipai išgyveno ilgą formacijų laikotarpį, trukusi daugiau nei 30 metų. Išgybė giliaus tikėjimo vastiečių Seimoje, kuri iškėpito jam meilį Kristui. Pajutęs dievo kvietimą po vidurinės mokyklos baigimo iš įstojo į dvasinę seminariją. Ir 1917 metais metropolitas Andrejus Šeptickis suteikė Slipai kunigystę sventimus. Gavęs metropolito paleimina ištiesė studijos Innsbruko universitete ir apgynė pirmąją daktaro disertaciją bei gana greitai. Parengė rehabilitacinį darbą. Dėl Austrijos imperijos žlugimo ir Ukrainos Lenkijos karo grįžti į namus nebuvo įmanoma, todėl Slipai dar dviejus metus tiesė studijos Innsbruke ir po to dviejimą metas įsvyko į Romą, kur Grigalijos universitete parašė ir apgynė antrąją daktaro disertaciją. 1922 metais vasarą grįžęs į tėvynę išdėstė dogmatiką Lvovo dvasinėje seminarijoje ir po dviejų metų tapo jos rektoriumi. Slipai uoliai darbavosi ruošiant, dvasivant darbininkus Ukrainos graikų apeigų bažnyčiai ir kūrė teologijos akademiją, svajodamos pavarsti ją universitetų. Prisimindamas tą laikotarpį, jis sakė, kaip žmogus savanoriskas tapęs Kristas kalinių, tarnavau kadaise tokiam riskiam Ukrainos teologijos moksliui, stengiasi prikelti jį iš griuvesų ir atgenvinti, suvokdamas, kad mokslas yra vienas kentinių tautos angimino ir stiprybės akmenių, o teologos mokslas įgyvendyta Kristas Evangelijos įsakymą. Eikite ir padarykite mano mokinės visų tautų žmonės. Ši Slipai tarnystė nebuvo lengva, netruko rūpričių ir kliūčių. Tačiau nepaprastas į darbštumas ir organizaciniai gebėjimai davė vaisių. Po 5 metų buvo įkurta Lvovo teologijos akademija, kurios rektoriumi buvo paskirtas Slipai. Išdėjo visas pastangas, kad akademija taptų mokslo centru į Ilgainių universitetų, turinčių teisę teikti daktaro laipsnius. Per 10 metų akademija tapo autoritetinga švietimo įstaiga. Tačiau Slipai plenam sutrukti daras im 1939 metais sovietų okupacija. Atejus bolševikam prasidėjo represijos, seminarija užėmė sovietų kariuomenę. Metropolitas Šeptickis, baimindamasis, kad gali būti nužudytas, pasirūpino įpėdino paskyrimu, pasirinko Josifą Slipai. Jis buvo slepta išventintas biskupu. Kai 1944 metais metropolitas Šeptickis mirė, jo vietą užėmė Slipai. Tačiau jam nebuvo lemta vykdyti savo pareigų. Po 5 mėnesių išbuvo suimtas kartu su kitaus Ukrainos graikų apaigų bažnyčios biskupės ir jo gyvenimas kardinaliai pasikeitė. Prasidėjo metropolito kryžiaus kelias 18 prievartos kalinimo lagerijų etapų ir tremties metų. Štai kaip jis pat apibūdina šį savo gyvenimo laikotarpį. Naktinis kalinimas, slėpti teismai, nesibaigiantys tardymai ir šnipinėjimas moralinė ir fizičiai prievarta, žeminimas, kankinimai, badas, nedori tyrėjai ir teisėjai, kariozas, kalinys katorgininkas, tylusis bažnyčios liudytojas, išsiekęs fiziškai ir psichiškai, liudijų nebyla ir mirčiai pasmerkta gimtaja savo bažnyčia. Šiame kryžiaus kelyje dėl kalinio Kristaus mane stirpino suvokimas, kad kartu su manimi eina į mano dvasinę kaimenę gimtoji ukrainiečių tauta, visi biskupai, kunigai, tikintieji, tėvai ir motinos, maži vaikai, pasiaukojantys jaunytės ir bėgėjai seneliai. Aš nesu vienas. Slypai buvo teisiamas 4 kartus, ne kartą į kalbinį netas, į tesaikyti vyskupo pareigų ir bendradarbiauti su sovietų valdžia, kuri jam suėlė Kyjivo metropoliją ir kitų privilegiją su sąlyga, kad peres į stačiatikybę, tačia vilionėms iš nepasidavę ir liko ištikimas Dievui ir kenčiančiai savo bažnyčiai. Pirmą kartą už priešišką veiklą jis buvo nuėstas 8 metams kalėjimo. Bausmės pabaigos sulaukė 1953. Jis sutapo su Stalino mirtimi ir politinis vadovinės pasikeitimas. Tuo metu Sovietų sąjunga puoselėjo viltis pagerinti sankcijus su Vatikanu ir norėjo tam panaudoti slypai. Metropolitas buvo apgabentas į Maskvą ir KGB bandė su jų derėtis bei pavedė parašyti Ukrainos graikų apaigų bažnyčios istoriją. Jam net buvo leista dirbti didžiausia SSRS Lenino vardo bibliotekoje. Slypai pradėjo darbą, bet iš darybų nieko neišėjo. Po Berijos nužudimo jos baigėsi ir slypai buvo ištremas 5 metams į Maklakovo, netoli Janisejos Krasnojarsko kraštas. Būdamas tremtyje, jis toliau rašė Ukrainos graikų apaigų bažnyčios istoriją ir per 5 metus parašė 5 tomus. Bet to slėpta vykdė sielovadą ir stengėsi parakyti ryšį su savo bažnyčia, stiprydamas savo kaimene ir dvasininkus leiskiais bei sielovadinės pranešimais.
Jūs girdite Marijos radiją.
Slypai vėl buvo suimtas ir nuteistas nuvei 7 metų laisvės atėmimo bausme. Per šį kalinimo laikotarpį sovietinė vyriausybė bandė įtikinti slypai kalbėti prie popiežių mainais į jo palydimą. Tam 1960 metais jis buvo apgabentas į Kyjivą tardymui, tačiau ir dabar KGB patyrė nesėkmę. Slypai drąsiai gynė savo bažnyčią ir neketino išsižadėti popiežiaus. Po metų jis vėl buvo išsiųstas į lagerį Mordovijoje. Nenuoleidumas jam brangai kainavo. Metropolita byla buvo peržiūrėta. Jis buvo nuteistas už akių, kaip ypač pavojingas nusikaltęs recidyvistas atlikti bausmę griežto režimo lageryje. Kaip prisimena Slipai, šiame kalėjime buvo susirinkę didžiausi nusikalteliai. Prižiūrėtoriai buvo žiaurūs, brutalius. Dėl sunkių kalinimo sąlygų ir alinančio darbo susirašinėjimo ir atrimųjų sustinių apribojimo taip pat sistemingų mariminų dabų kaliniai ir esmės buvo pasmerkti lėtai mirčiai nuo išsekimo ir bado. Paleidęs ten keletą mėnesių, metropolitas labai nusilpo ir veikiausiai būtų miręs, jis netikėjai nebūtų paleistas. 1963 metais popiežiaus Jono 23 ir jau prezidento Džono Kenedžio prasimo Josifo Slipai buvo paleistas ir išvyko į Romą. Vienas bendražygis kalinis prisimena. Mūsų būryje buvo Romos kardinolas ukrainietis Slipai. Šis kuklius tylus žmogus lageriuose kentėjo jau antrą dešimtmetį, buvo labai ligotas, bet laikėsi tvirtai ir stengėsi nebūti našta savo bendražygiams, o jiems padėti. Supratome, kad tokio tautos lyderio kaip Slipai sovietų valdžia nepaleis. Ukrainiečiam jis buvo darsi dvasinis vėliavnešys. Tačiau įvyko stebuklas. Iš Maskvos atvyko kelis čekistai ir taip skubėjai išvežė, kad jį vos spėjo atsišveikinti su draugais. Nežinojome, kur jį išvežė. Tik po 10 dienų vienas vaikinas pranesė, girdėjęs, kad kardinolas Slipai yra Romoje. Visi buvome sukrėsti, iš begalinių tolių į mus padvelkė laisvę. Išleisdama sunką sergantį 71 metų senolį, sovietų valdžia tikėjosi, kad likusą gyvenimo dalį jis praleis kur nors poilsiai būdamas, netrukus mirs. Tačiau metropolitas neketino ilsėtis. Jis ne kartą skundėsi Dievui, kad produktyviaus ir vaisingiaus gyvenimo metus pražudė lageriuose ir tremtyje nieko negalėdamas nuveikti. Taigi Dievas suteikė jam kompensaciją 21 metus. Ir šį laiką Slipai išnaudojo maksimaliai, pradedamas daugybę epochinio masto projektų. Visą romėnišką jo gyvenimo laikotarpį žymėjo aktyvi veikla kuriant Ukrainos bažnyčios, plėtojant mokslą ir švietimą bei vienijant visame pasaulyje gyvenančius ukrainiečius. Belieka tik stebėtis, iš kur lagerių sugniuždytas senolis sėmėsi jėgų ir įkvėpimo nenuilstamam titaniškam darbui, kar aplikinai seipėsi iš jo idėjų, laikėsi ją jotojų, fantazijotojų ir didžiuosios jo simanimus, seniokiškai kliedesiais. Tačiau dauguma jo svajonių ir iniciatyvų jav išsipildė arba mūsų akise tampa tikrovė. Kalinimo metai nebuvo tokie beveisai, kaip atrodė Slipai. Tuo metu jis išgyveno ypatingą vidinę transformaciją. Tomistinė mokyklius suformuotas, skolestas, virto brandžių ir išmintingų ganytojų, suvokinčių savo rytų krikščionių tipatybę ir turinčių didingą savosios bažnyčios viziją. Kalinimo metai buvo daugybės apmastymų, idėjų generavimų, supratimų ir planų kūrimo laikotarpis. Dar atsirado galimybė visą tai įgyvendyti. Atvykęs į Romą Slipai dalyvavo Vatikano antrame susirinkime, kur pasakė kalbą prasidamas suteikė Ukrainos graikų apeigų bažnyčios patriarchato statusą. Nors Paulius Sestasis, metropolita Josipas Lipi, pakėlė kardinolių, tačiau atsisakė pripažinti patriarchatą. Slipai tai nesustabnė. Jam labai rūpėjo sutelkti įvairiuose pasaulio kraštuose paskylydysius ukrainiečius ir sukurti regimą jų vienybės simbolį. 1963 metais iš įkūrė popiežiaus Klemenso vardu pavadinta katalikiška ukrainiečia universiteta ir pradėjo statuti Šventos Sofijos soborą, mažąją Kyjivo Sofijos kopiją. 1969 metais pasventintą soborą slypai laikė sugriautų ir išneikintų Ukrainos bažnyčių ženklų ir simbolių, atgimimo ir naujų bažnyčių statybos tevienė ženklų, gyvųjų ukrainiečių sielių soboro liudijimių, sventa maldos ir liturginės aukos už mirusius, gyvosius ir negimusius vietą. Iki šiolsi sventovė traukija ir vienyje ukrainiečių visame pasaulyje ir yra didingas paminklas patie Josipo Slipai nuveiktam darbui. Tačiau gyvenimo Romoje laikotarpis toli gražu nebuvo rožėmis klotas. Kaip ir kalinimo metais, taip ir dabar Slipai patyrė apščiai sielvartų. Dėl didėsimo amžiaus 70-metyje prasidėjusios Vatikano ospolitik, Romos kurija dažnai nepasidavo Ukrainos graikų apaigų bažnyčios ir išduodavo jos interesus vardant gerų santykų su Maskvos patriarchatu. Slipai dėl to labai išgyveno, o vienybės stoka ir tai, kar jo idėjo nesuprato savi vyskupai, keli dar daugiai skausmų. Tačiai to nepaisydamas, išdirbo toliau ir kiek įmanoma gynė savo nebelę kankinių bažnyčią. Pats būdamas gyvas jos kančios liudijimas, jis apeliavo į pasauliko sąžinę, prisidamas, kad nebūtų leisva, jog virs nebiliosis bažnyčius tvirotų mirtina galinčių kalbėti tyla. 1980 metas iš taip kreipėsi į kongresų stokojantį bažnyčią dalyvius. Mūsų bažnyčia nėra mirusi, kaip ir kur jie laisvojo pasaulio žmonės mano, o gal net nori, kad taip būtų, nes jį trukto pernelyg žmogiskiem jų plenam. Mūsų Ukrainos bažnyčia gyva. Geriausiai tai įrodo, kai jos kankinystė. Negalima būti abejingas Ukrainos bažnyčiai, netekusi visų institucinių, ukrainizacinių ir materialinių įsteklių, kartu su benginkliu Kristumi, ji visoms savo bažnyčioms yra vidinės stiprybės ir tikiojo atgimimo saltinis. Būtent todėl jie yra brangi vizuotinės bažnyčios lobino dalys. Moderniesim ekumeninio judėjimo atstovams derėtų neįsleisti to iš akių. 1984 metus rugsėjo sentina dieną slypai mirė. Testamente prašė paleidoti jį Sofijos soboro kryptoje Romoje, į kai Ukraina taps leisva, pasverti jo kūną į gimtąjį kraštą. Tokia galimybė atsirado žlugus SSRS. Ir 1992 metais patriarchų palaikai buvo perkelti į Lvovą ir paleidoti Svento Jurgo katedros kryptoje. Į šį perleidojimą mirusio patriarcho pagerbti atvyko apie 2 milijonai žmonių. Iš Lietuvos atvyko ir disidentas ilgametis sovietinio lagerio politinis kalinys kunigas Alfonsas Svarinskas. Slypai ir Svarinsko dviejų didžių vyrų įtikėjimo išpanėjų kalėjai susikirto Mordovijos Dubravlago lagerį. Tai buvo vadinamasis tikinčiųjų lageris. Čia buvo atvežta apie 450 įvarių konfesijų kalinių, nuteistųjų už religinis įsitikinimus arba kontrrevoliucionerių veiklą pagal religinius įsitikinimus ir taip pat aktyvių ukrainiečių tautininkų. Lageris buvo skirtas perauklėti tikinčiuosius. Jis buvo ypatingas tuo, kad kaliniai čia nesikeitė, nevogė, meldėsi valgo metu ir rengdavo religinės diskusiją per vakarinius pasivaikščiojimus lagerio alėje. Šie pasivaikščiojimai ir diskusijos buvo puiki galimybė paskaitoms ir naujų dvasinkų rengimui. Šiame tikinčiųjų lageryje kalėjo ir lietuvių katalikų kunigai. Taip jų buvo Rauda, Svarinskas, Balčiūnas, Račiūnas ir jėzuitas Markevičius. Šiame lageryje ir susipažino slypai su Svarinsku. Taip jų užsimezgė tvirta dešimtmečius trukusi draugystė. Nepaisant didelio amžiaus skirtumo, Svarinskas 32 metas jaunesnis už metropolitą tapo slypai nuo Demklevsų ir savo atsiminimuose sie patirti siltai aprašė, kai didžiausia savo gyvenimo pasiekimą. Kartą slypai persilo ir susinko plevčių už degimų. Kadangi lagerio gydytojas nenorėjo jo gydyti, metropolitas liko gulėti barakėje. Svarinskas dirbo felčerų sanitariniame padalinyje ir gavęs iš kunigų Račiūnų penicilino, atnesė jį metropolitui ir taip jį išgydė. Tačiau tikinčiųjų perauklėjimo atskirame lageryje eksperimentas žlugo, nes užuot persiauklė komunistinė dvasia, kaliniai gerokai sėkmingiau ugdėsi religinė dvasia. Todėl 1961 metais rudenį lagerį imta likviduoti, į kunigai buvo skirstomi po skirstinko lygio lagerių punktus. Pirmiausia, kunigas Svarinska ir kitus penkelė į griežto režimo lagerį. Netrukus ten pat buvo perkeltas ir slypai. Ir kelis mėnesis praleido vienoje kameroje su Svarinsku. Kai 1963 metais atėjo žinia apie jo išlaisvinimą, slypai norėjo pasiimti Svarinską kartu į Romą kaip savo ašmeninį sekretorių. Tačiau tai buvo neįmanoma. Svarinskas atliko šiame kalėjime likusią bausmės dalį ir grįžo į Lietuvą. Nors jiedu kartu paleido ne tiek daug laiko ir Beliavo niekada gyvai nesusitiko, jų dvasinis ryšys buvo gyvas visą gyvenimą. Kai slypai išgyro apie Svarinskų suėmimą 1983 metais, tuoj pat parašė solidarumo leiską broliam leituviam, pavadindamas Svarinską Lietuvos katalikų bažnyčius ir tautos garbe, jo pagalba metropolitui kalėjime palygandamas su Tito tarnystė apostoliui Pauliui. Kai 1988 metais vasarą ją prezidento Ronaldo Reigano prasimų Svarinskas buvo paleistas į laisvę ir ištremtas į Sovietų Sąjungos praėjus trimt mėnesim po išlaisvinimo iš aplankė patriarcho Josefo slypai karstą Romoje ir jo sekretorijo vyskupui Janui Homai pateikė papildomą liudijimą apie kalinimo laiką praleistą kartu su metropolitu Josefu. Jis sakė, labai džiaugiausi, kad sutikai Mordovijoje šį didį Ukrainos žmogų. Pirmiausia, iš gerbiu kaip dvasininką, kuris nepasidamas įvarių išbandymų, liko įstikimas Dievui, bažnyčiai ir sventam sostui. Labai drabdžiausi, kad galėjau pamatyti jo palaikus ukrainiečių Sventosios Sofijos Sventovėje Romoje ir pabučiuoti jo kojas. Šių dviejų didžių vyrų gyvenimo keliai buvo erškesuoti ir sunktus, bet juos lydėjo Dievo palaiminimas. Abu nugyveno gana ilgą gyvenimą. Slypai 92, Svarinskas 89 metus. Svarinskas tvirtino, kad sulauks sovietų režimo žlugimo, nors kalinimo metu, kai atrodė neįmanoma ir Dievas leido jam sulaukti tos dienos. Pelnė tų teičių meilį ir pripažinimą ir iki gyvenimo pabaigos spinduliavo šviesą, stengdamasis tarnauti tiesai. Svarinskas ir slypai praleido kartu ne tiek daug laiko, tačiau gimusi bendrystė paliko gilių pėdsaką judvėjų sielose. Tikinčių į lagerijų stovykloje ir giršto režimo kalėjime kartu paleistas laikas susijėjo ukrainiečių ir lietuvų dvasininkus, tvirtes draugystės ir abipusės pagarbos saitais ir paskatino persiaukojamo bažnyčių abipusę paramą sustiprino ukrainiečių ir lietuvų tautų ryšį. Šitų bendradarbiavimo, draugystės ir abipusio palaikymo vaisius yra šiandienė parama, kurią Ukraina gauna iš lietuvų tautos kovodama su blogio imperija, didinkas kryžius slypai garbės jame parke ir nuolatinis lietuvų solidarumas per visą mūsų kovą už laisvę. Slypai ukrainiečių tautai ir Svarinskas lietuviam yra laisvės, tvirtumo ir pergalės prieš blogį simboliai. Abu dvasijos milžinais šiandien kartu su Paulimi galėtų pasakyti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikau tikėjimą, todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats teisingasis teisėjas, ir ne tik man, bet ir visiems, kurie šį meilį laukia jo pasirodant. Kad ir mes savo gyvenimo pabaigoje galėtume tai pasakyti, kunigas Alfonsas Svarinskas paliko tokijas gairės. Norinčiam būti katalikų nepakanta turėti maldaknygį rožinį ir retomis progomis nueiti į bažnyčią. Būtino, kad Dievo įsakymai būtų mūsų gyvenimo kentinis akmuo. Visa, kad prieš taravė Dievo įsakymams, turi būti mums svietima. Katalikas negali būti pasyvus stebėtojas. Gyvenimas nėra teatras, juk kiekvieną minutę turėsi atsiskaityti, todėl sakau, kad visi turime tapti kareis kovojančias su dabarties blogybėmis. Dviejų tikėjimo išpažinėjo slypai ir Svarinsko priesakai ir pavyzdys įkvepia mus šiandien sekti Kristumi ir bet kokiomis aplinkybėmis ar sąlygomis mylėti savo tautą. Ačiū Jums ją šventę. Dėkuoju Jums za sporučinę kristą.
Laidoje girdėjote Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homiliją bei profesoriaus Marijos Horjačio pranešimą Josifas Lipi ir Alfonsas Varinskas, dvasinės draugystės ir krikščioniško liudijimo totalitarinio persekiojimo sąlygomis pavyzdys iš laisvės kovotojų atminimo šventės, vykusios monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame Didžiosios kovos apygardos partizanų parke.